Vejret i dag bliver mest skyet med byer, der går over i regn, som breder sig fra sydvest i løbet af dagen. Især de sydlige og østlige dele af landet vil få en del nedbør. Temperaturen kommer til at ligge omkring 15 grader. Det var nyhederne for nu. Vi er selvfølgelig tilbage igen næste time. Indtil da, så kan du fornøje dig med Mikrofonholder. Det er et program, hvor Birthe Rønn Hornbæk taler med Erik Normann Svendsen, og de skal tale om den danske folkekirke og de udfordringer, som den står overfor. Rigtig god fornøjelse.
Svendsen, jeg har inviteret dig til en samtale, fordi jeg gerne vil høre lidt om dit forløb i Folkekirken fra biskop til hjælpepræst. Og jeg besøger dig derfor her i Garnisonskirke, hvor du nu er hjælpepræst, og vi skal tale lidt om kirken, og vi skal tale lidt om dit forløb og mange andre ting. Men jeg forstår, der er noget, du vil vise mig herude på pladsen først.
Ja, jeg synes, inden du skulle ind og snakke med hjælpepræsten, så skulle vi lige se mindesmærket for kirkens berømteste præst. Ja. Uden sammenligning, nemlig Olfer Rikard. Ja. Han dør i 1700 og slutter i 1928, ja. Dør i embedet her i kirken.
Og hvad mener du med berømt?
Han var berømt, fordi han var den mest kendte og skattede prædikant overhovedet i kongeriget Danmark. Jeg tror, han var den første, man begyndte at transmittere gudstjenester fra.
Altså sådan lidt modepræget også?
Meget modepræget, ja. Og samtidig med sproglig fornem niveau, og med en stor organisationstalent. Han var med til at starte KFUM&K i Danmark. Ja. Men det var her i Garnisonen, han samlede stort set fuld kirke hver eneste søndag. Og selvom du godt kan se, det er en stor kirke, så vil jeg love dig, når du kommer ind, så vil du se, den er endnu større, endnu rummeligere, end man ser udefra.
Og det vi så går over nu, altså du siger, at, fordi jeg kan se, at der er flere gravsten, ikke? At der har været en kirkegård her.
Ja, der har været kirkegård rundt om hele kirken, helt frem til omkring 1900, så var der ikke plads mere, og derfor blev kirkegården taget ud af brug, men vi har stadigvæk kirkegård, der er knyttet til Garnisonskirken, nemlig Garnisonskirkegård. Den ligger så bare et andet sted, nemlig ude ude på Østerbro ved den amerikanske og den russiske ambassade.
Og Garnisonskirke, man kan næsten høre på navnet, hvad den er bygget til, og det er jo så derfor,
ja, meget at der pussy, så skulle være men så meget mange pussy havde den et andet navn, da den blev indviet. Der hed den her Sebertskirke.
Okay.
Men det var jo et lidt langt og lidt gammeltestamentligt navn, så man gav den hurtigt det navn, som den havde i folkemunde, Garnisonskirke. Det var nemlig en soldaterkirke i de første 100 år, fra 1706 og frem til begyndelsen af 1800-tallet. En kirke for soldaterne i København og deres familier, men så blev den også gjort til sognekirke, og den blanding af soldaterkirke og sognekirke har vi bevaret. Det er i dag den kongelige danske livgarde, der holder til her i kirken. Der er en del kirkelige handlinger. Der er også julegudstjenester og koncerter for livgarden. Og så er den altså sognekirke hver eneste søndag.
Og man kan se, at der er virkelig mange sædepladser,
ja,
og der er meget god plads på
pulpiturerne. Ja. Rikard, som jeg fortalte om før, han var jo så skattet, at han fik mange gaver, ikke mindst for de mange kvindelige kirkegængere. Han var ugift, og måske derfor var der mange kvindelige medlemmer af menigheden, der så op til ham. På et tidspunkt måtte han her fra prædikestolen blive sig fritaget for flere broderede sofapuder, som man gav ham for at vise, hvor glade man var for ham.
Og både du og jeg er præstebørn fra København, så vi har hørt de samme anekdoter i vores barndom, bliver der stadig talt meget
vores
om.
Vores fædre har givetvis talt om det.
Jeg har fået fuldstændig den samme historie, som du fortæller. Jeg har nu også hørt, at han sagde, at han gerne ville være fri, for at de sad op ad trappen til prædikestolen.
Jamen sikkert. Det er nu også vanskeligt at komme op, hvis der sidder alt for mange. Ja, men de sad overalt. Det fortælles også om, at en gang, hvor han kom til kirkens indgang, og der var fuld kirke, og folk stod og puffede og sagde ukvemsord for at komme ind, og kordegnen kom lidt befippet op og sagde til Ricard, at folk næsten bandede og svoglede for at komme ind. Jamen dog, sagde han, så er det jo de rigtige, der er kommet i kirken i dag.
Det er også rigtigt.
Det flotteste her, synes jeg, i kirken, det er orglet. Det er et fantastisk orgel, som har eksisteret helt fra 1720'erne. Så blev det ombygget i 1993, bevarede sin gamle orgelfacade. Derfor er Frederik den 4.'s monogram stadigvæk at se på de store tårne, og så fik den også tilføjet nogle stemmer, og derfor også dronning Margrethes monogram nu på orgelfacaden.
Og man kan roligt sige, at det er en af Københavns store kirker, ja. Og det er også en kirke med meget musik. Vi kan også se, der er stillet op her til optagelse igen. Ja. Jeg ved, du har fortalt tidligere, at den konkurrerende kanal tit optager
koncerter herfra.
Ja.
Der er en række musikgrupper, blandt andet Ars Nova og Concerto Copenhagen, ja, der har fast spillested her.
Og akustikken er jo også til, det betyder jo også meget. Og
det er en god kirke at høre musik, ja, i, det er også en god kirke at tale i, og det er jo trods alt væsentligt, når man er præst.
Det må man sige. Ja. Og altertavlen er jo også pompøs, kan man jo godt kalde den.
Barok altertavle i norsk marmor, kan godt være, at nogen synes, den er en lille smule kold i de der hvide, mørke farver, men den er typisk fra sin tid med et centralt korsfæstelsesbillede, og så med forskellige figurer øverst oppe, der troner over vor herre selv i stråleglansen.
Og vi har en kongeloge her, men som ikke bruges mere, ikke?
Den bruges ikke, når dronningen er almindelig kirkegænger, hvad hun jævnlig er her i kirken, så sidder hun nede blandt kirkegængerne.
Og det her er jo dronningens sognekirke.
Det er nemlig sognekirke fra Amalienborg. Og hvis der er en særlig festlighed, hvor dronningen og prinsgemalen er, så vil de normalt sidde på stole i kirkens kor. Jeg har aldrig set dem sidde op i den indrettede kongeloge.
Nej, jeg kan heller ikke mindes det. Jeg tror, vi skal gå ind på dit kontor og så tale videre.
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer får overladt mikrofonen og taler om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech, der taler med Erik Norman Svendsen, kongelig konfessionarius og tidligere biskop over Københavns Stift. De nærer begge en stor kærlighed til den danske folkekirke.
Erik Norman Svendsen, vi er nu kommet ind på dit kontor her i Garnisonskirke. Og det, jeg synes, der er så mange ting, der er specielt ved dig. Men det, der jo er meget specielt, er det forløb, at jeg nu sidder sammen med dig. Hvor gammel er du? Er 71?
Ja, 71, ja.
Og du er så hjælpepræst ved Garnisonskirke. Og en stor del af den tid, vi to har kendt hinanden, har du været biskop over Københavns Stift. Og det vil sige, at du har ikke bare været biskop over Københavns Stift, du var faktisk biskop over Grønlands Stift i starten. Det skal vi tale lidt mere om. Men du var også det, der hedder den første blandt ligemænd. Det vil sige, at du blandt andet foretager bispevielse af de andre biskopper. Hvad får dig til, inden du behøver gå af som biskop, pludselig at gå af? Jeg kan huske, jeg var ret utilfreds. Jeg var jo kirkeminister.
Ja, du var ved at forbyde mig, det kan jeg huske. Ja, du sagde i hvert fald, du ville ikke skrive under på min afsked.
Lige præcis, fordi jeg var jo ked af, at du gik af som biskop. Hvad fik dig til det for os at se et spændende job, og det højeste, man kan nå i den danske folkekirke?
Altså, jeg er selvfølgelig glad for, at du var ked af det, men selv synes jeg, det var det helt rigtige tidspunkt at gå. Jeg havde været biskop i 17 år. Og enhver, der har en høj post med ansvar for mange ting, ved, at det er jo også noget, der i det lange løb slider. Og jeg har aldrig haft den drøm, at jeg skulle være biskop resten af mit liv. Jeg har altid gerne ville være præst. Da jeg var færdig med eksamen på universitetet, der blev jeg tilbudt at blive kandidatstipendiat i kirkehistorie. Men jeg ville ud og være præst. Det var grunden til, at jeg læste teologi. Ja. Det har altid været det, der jeg brændte for.
Selvom du havde en meget høj eksamen, må man sige.
Jeg fik en pæn eksamen,
det
som
må
det hedder.
Sige. Du fik udmærkelsen. Ja.
Men altså, jeg ville ud og være præst, og det er det, der, og det har jeg ville lige fra jeg var dreng. Så for mig var det ikke spor vanskeligt at gå fra at være biskop til at være hjælpepræst. Og det var ikke noget, jeg gjorde pludselig. Jeg havde faktisk tænkt mig rigtig godt om. Første gang, jeg overhovedet fortalte andre end min kone om mine tanker om at holde op som biskop, det var en januardag i 2008. Jeg husker det tydeligt, for jeg var blevet ringet op af hofmarschall Ove Ullerup, der havde bedt mig om at komme op til dronningen på Amalienborg. Dronningen ville gerne snakke med mig. Jeg kunne ikke få at vide, hvad det var. Det var noget privat, sagde Ullerup. Så jeg tog min pæne mørke sæt tøj på og en hvid skjorte, og så gik jeg gennem strøget i strålende sol. Det var iskoldt, men det var flot vejr. Og jeg gik og tænkte på, hvad dronningen egentlig ville mig. Og blev enig med mig selv om, at hun ville nok drøfte det forestående bryllup i Møgeltønder i maj måned 2008 mellem prins Joachim og en smuk fransk pige, der hed Marie. Det bryllup var jeg, om jeg så må sige, bestilt til.
Det var du bestilt til.
Det var jeg bestilt til på det tidspunkt. Ja. Så derfor troede jeg, det var det, dronningen ville. Men da jeg kom op, gjorde hun det klart, at det, hun gerne ville snakke med mig om, det var, om jeg ville overtage den stilling, der hedder at være kongelig konfessionarius, ja, efter professor Tode Berg.
Og hvad, prøv lige at fortælle, altså ordet, det lyder jo meget...
Ja, det er et latinsk ord, ikke? Ja. Og det betyder jo skriftefar, og ordet skriftefar, det er en gammel betegnelse for en præst, en sognepræst. Ja. Det er en, man kan også gå til skrifte hos, det vil sige en, man kan betro sig til. Og det var da dronningen spurgte, om jeg ville efterfølge Christian Todeberg som kongelig konfessionarius, at jeg var nødt til at sige til hendes majestæt, så er der noget, jeg er nødt til at fortælle dem, inden vi går videre. Mm. Noget, jeg kun har talt med min kone om, og det er, jeg har besluttet at gå på pension næste år, ja, når jeg bliver 68. Og så sagde dronningen meget venligt, så sagde hun, det gør ikke spor, bare de bliver hos os.
Og så kan man sige, så fik du faktisk en ordning, der svarer til Todebergs ordning.
Så fik jeg en...
For du er deltidspræst nu.
Lige netop. Ja. Så kunne jeg gå ind den dag, jeg gik af som biskop, og det gjorde jeg godt et år efter. Så kunne jeg gå ind og blive deltidspræst her ved Garnisons Kirke. Ja, gå ind og blive. Jeg snakkede selvfølgelig først med sognepræsten, og jeg fik menighedsrådets ja. For ellers var der ikke noget ved at fungere her.
Ja.
Og så fik jeg kirkeministerens velsignelse, vil jeg næsten sige. Og underskrift.
Ja.
Mange tak. Ja. Så, og det er baggrunden for, at jeg er blevet hjælpepræst. Og jeg føler ikke hverken, at det er opad eller nedad.
Men det er det jo så alligevel, for jeg kan sige til dig, at på et tidspunkt her, for ikke så længe siden, var jeg på besøg hos Holmens Provst, og han forlystede sig meget over, at han skulle have medarbejderudviklingssamtale med dig. Tidligere havde du medarbejderudviklingssamtale med ham.
Det er fuldstændig rigtigt.
Men jamen, lever i en anden tid, end da vores fædre var præster, ja, så det er nok lettere i dag.
Det er mig, i hvert fald meget bevidst, at når jeg er her, så er jeg ikke biskop over Københavns Stift. Så er jeg præst ved Garnisons Kirke. Og jeg har altid hævdet, at det vigtigste for en biskop, det var også at være præst. Man havde bare ikke et sogn, man havde et helt stift. Det er jo meget større end et sogn, men man var stadigvæk i grunden præst. Og det kan jeg jo så demonstrere nu, at det er jeg.
Jeg nævnede lige, at du jo faktisk, da du blev biskop, ud over at være biskop over Københavns Stift, også blev biskop over Grønland.
Ja.
Men det er du så ikke mere. Og det er jo også et af de områder, vi to har en fælles, vi kan vel godt sige, kærlighed til Grønland og til det grønlandske folk. Og vi har været sammen deroppe, både til bispevielser og til selvstyrefestlighederne her for et par år siden, hvor du var med som konfessionarius, men de andre gange var du
jeg
så...
Tror faktisk, for, jeg tror faktisk, ja, jeg tror faktisk, det var som tidligere biskop i Grønland,
det?
Jeg var inviteret med. For det grønlandske hjemmestyre har altid været meget opmærksom over for mig, når der var et eller andet festlig lejlighed.
Men det korte og lange er,
ja,
hvad er det, vi holder så meget af ved at komme til Grønland og holde gudstjeneste?
Det er det anderledes. Det er det helt anderledes land med de store vidder, de blånende fjorde, de sejlende isbjerge. Altså, bare det går ind på nethinden, så man aldrig glemmer det. Men så er der også den hjertelighed, og den umiddelbarhed, gæstfrihed, som grønlænderne viser.
Kan du huske, vi var her til kaffe med hos Jonathan?
Det kan
det blev ret lyst, det var, han satte sig til stueålet.
Og sang for på salmerne. Og det er jo så igen noget særligt ved Grønland. Jeg elsker Grønlands salmesang.
Ja, sådan har jeg det også.
Fordi grønlænderne, de kan, uden at være uddannet, de kan synge firestemmigt.
Ja,
de synger lidt langsommere end os andre, for ikke at sige meget langsommere.
Nej, ved du, hvorfor de gør det?
Ja,
det er jo
for,
fordi ordene er længere.
Det er de.
Den sinede dag, den er meget længere på grønlandsk, og derfor er man nødt til at få alle stavelserne med at synge langsomt. Men det bliver vi to jo ret gode til.
Vi blev meget gode, for det er jo let at synge. Man kan bare synge sproget. Nu har vi også sunget, sunget salmer meget langsommere før i tiden.
Ja, i Danmark,
altså, da Garnisonskirke bliver indviet i 1706, der synger man langsomt og stort set med lige lange noder. Og det er måske også den tradition, grønlænderne har bevaret. Men det flotte ved dem, det er jo, at de kan synge 4-stemmigt.
Ja, det er helt vidunderligt.
Det er medfødt. Ja,
det er helt fantastisk.
Så det er altid betagende. Det er altid betagende. Og så holder jeg meget af, at jeg stadigvæk kan trække i min anorak. Forstår du? Jeg fik den anorak, da jeg var generalsekretær og besøgte Grønland første gang i 1981.
Generalsekretær i Kirkefondet?
For Kirkefondet, ja. Vi havde bygget kirke op på Vestgrønland i Nabasok. Og jeg skulle deltage i festlighederne, og jeg købte en anorak i den stedlige butik. Og den har jeg kunnet få ned over, om jeg så må sige, min bispemave i alle årene, så længe jeg kunne få den på stadigvæk. Og jeg har den altså haft den fra 81, så jeg tænkte, så står det ikke helt galt til med vægten.
Nå, men det er jo sjovt nok, for det er faktisk med anorakken, som er præstekjolen, at den er egentlig pæn på ret mange.
Den er
det
flot.
Det oplevede vi også, da vi var deroppe. Den er nemlig, den er nemlig
den er flot.
Meget flot.
Ja.
Men ved du, når jeg vil vende mig til noget helt andet, fordi jeg benyttede jo lejligheden til, inden vi skulle tale sammen, at genlæse dine erindringer. Eller i hvert fald løb dem igennem. Og der var flere ting, jeg så lige faldt over. Men der er en ting for os at komme lidt uden for kirken. Du skriver, du er gammel Nørrebro-dreng. Og du har jo været mælkedreng tidligere om morgenen. Og der har du nogle betragtninger over ganske kort, at man har noget meget godt af at bestille noget. Og så tilføjer du, at det er nok derfor, at så mange mælkedrenge er blevet til noget. Vil du prøve at uddybe det, og hvordan ser du i dag, at forkaler vi de unge for meget? Har de bedre af at også arbejde ved siden af deres skole? Fordi du er ikke den eneste, der siger sådan til mig.
Skal man passe meget på med at generalisere. Men det var jo en fattigere tid, som både du og jeg er vokset op i. Og selvom vi voksede op begge to i præstehjem, så var det jo ikke, det var jo ikke rigmandsfamilier.
Nej, det var det ikke. Præstelønningerne var ikke.
Præstelønninger, og min far var studerende helt til jeg var en 8-9 år gammel, og vi boede ganske dårligt, og havde vi ikke haft mine bedsteforældre, der hjalp til, så havde det været virkelig, virkelig småt. Så der var ikke noget mærkeligt, at man blev mælkedreng. Man måtte jo, men der var jo ikke noget, der havde rigelige lommepenge. Der var jo ikke noget med, at man sådan forventede, at forældrene sponsorerede snart det ene og snart det andet.
Men det er de der betragtninger.
Altså, man måtte selv ud og skaffe pengene, og det gjorde jeg ved at være mælkedreng. Og om sommeren, der solgte jeg chokolade på dyrskuet på Bellahøj, og jeg var i det hele taget god til at være ude og tjene penge, for så havde jeg råd til nogle af de ting. Mit fodboldkontingent i AB for eksempel, og på tur med vennerne og i biografen. Altså man fik det ikke foræret. Vi var nok ikke så økonomisk forkælede, som mange børn er det i dag. På andre punkter.
Men føler du, at det gav dig en større styrke? Altså jeg vil jo sige, man jeg har ikke været mælkedreng, men at man blev i stand til at det klare sig. Jeg havde jo en ministerchauffør, der var Vesterbro-dreng, og han fortæller jo det samme.
Ja.
Jeg kan ikke huske, om det var mælk eller aviser, han gik med. Og han kunne jo alt, altså simpelthen. Han var jo ikke til at skyde igennem, fordi han havde været ude og klare sig selv så tidligt.
Altså, det er jo helt klart, at alle har godt af at skulle stå op, bogstaveligt talt, og arbejde for brødet. Det er det sundeste og det rigtigste, og derfor er en af de store bekymrende, synes jeg, ting i dag, det er, at der er så mange, især unge, som ligesom er sat hen på en passiv forsørgelse, uden at komme i uddannelse, uden at have et arbejde at stå op til. Det mener jeg er demoraliserende, og det er en af de helt store udfordringer, der er fuldstændig fælles for alle, uanset hvad politisk parti man tilhører, eller hvad ideologi man bekender sig til. Det er et kolossalt problem, at der står denne store gruppe unge, som faktisk, hvis ikke de kommer i gang, så må man forudse, at de aldrig kommer i gang.
Ja, det er det ulykkelige.
Og på det punkt var vi nok heldigere stillet, for man kunne komme i gang. Der var også alle de der dejlige små jobs. I dag er der ingen, der er ikke nogen ismarier mere i dag. Der er heller ingen købmænd, der bringer varer ud. Det er blevet supermarkedet alt sammen. Der var jo i min barndom i efterkrigsårene, der var en række jobs, som både børn, unge og voksne kunne få. Uden at skulle slave.
Ja, og uden at have nogen uddannelse.
Og uden at have nogen uddannelse. Ja. Og hvor man altså simpelthen lærte det der, jeg havde nær sagt også velsignelse, det er at stå op og vide, hvad man skal. Og derfor er jeg måske også glad for, at jeg er nu, hvor jeg har passeret for længst i støvelsår, at jeg ikke er ren pensionist. Fordi min arbejdsmoral, det ligger dybt i mig. Den byder mig, at der er kun noget ved at holde fri, når man også gør noget. Og så er det næsten ligegyldigt, hvad man yder. Så ja, jeg tror nok, vi var mindre økonomisk forkælet, og vi blev nok også, på grund af forholdene var, som de var, tvunget til at tage større ansvar for vores eget liv, end man er i dag. Til gengæld tror jeg, vi på mange måder, selvom det var økonomisk en fattig tid, socialt var vi også godt stillet. Vi brugte jo ikke alt tiden på at se fjernsyn eller sidde ved en computer.
Det var det næste, jeg ville.
Eller en computer. Ikke? Altså, i dag kan de unge jo sidde og komme i kontakt med hele verden, uden overhovedet at se et andet menneske live.
Man taler
aldrig
sammen.
Man taler ikke sammen.
Man kan bare gå over nettet, for ikke at tale om Facebook og... Ja, Twitter, altså
jeg kan bekende, at jeg kom på Facebook på et tidspunkt, men det var for simpelthen at komme i kontakt med mine børnebørn.
Nå, ja, jeg har været
fordi
på Facebook.
Når jeg skrev til dem på en almindelig mail, så svarede de mig ikke. Nå. Men når jeg er på Facebook med dem, så svarer
de. Så er du klar over, at det er offentligt?
Nej, jeg skriver beskeder. Det er kun, når de har fødselsdag, jeg skriver på væggen, sådan så alle kan se med. Så det har jeg lært. Mit problem med Facebook, kan jeg godt sige dig, det er jo, at så ser andre, at man er på Facebook.
Det.
Og så får man den ene tilbud efter det andet om at blive ven. Og jeg har ikke spor lyst til at bruge min tid på det, selvom det er søde mennesker, der beder mig om det, fordi jeg vil gerne have tid til det sociale.
Men i den forbindelse vil jeg godt spørge dig, og det er selvfølgelig, fordi jeg selv er bekymret. Hvad mener du om, at man i den grad flytter privatsfæren ud i det offentlige rum? Altså, jeg synes, det er uheldigt. Jeg synes, det gør jo, at man efterhånden ikke kan kende forskel på, hvad der er privat og hvad der er offentligt. Og man ser, hvis man tager sådan noget som ulykker. Altså folk, der overhovedet ikke kender hinanden, de begynder at sætte blomster og står og græder i fjernsynet. I virkeligheden mener jeg, at det kan ende med en forråelse, fordi det sociale forsvinder for noget offentligt indholdsløst. Kan du følge mig?
Ja, de ægte
følelser over for dem, man har en forpligtelse over for, forsvinder.
Tror du ikke også, det er et eksempel på, hvor stærkt medierne eksponerer? Altså når folk kan stå og græde over for eksempel ulykket, lad os sige nogle unge, der er omkommet ved en bilulykke, som de slet ikke kender, så hænger det også sammen med, at de har set det i fjernsynet eller på nettet. Altså, de synes pludselig, de kender folk.
Men altså, det ender
så det har noget med medierne at gøre også.
Det har det, men det ender jo i det rene sværmeri. Det, hvor jeg for første gang tænkte rigtig over det, det var faktisk, da kollega Kjeld Holm i Aarhus, meget modigt, synes jeg, fortalte, og det er jo en del år siden, i forbindelse med prinsesse Dianas død, at det der var helt forkert, at man over hele verden på den måde kunne sørge, fordi, sagde han så, hvordan kan man så sørge over sine egne? Og det er jo lidt også det, jeg hører, du siger med det sociale, at nærheden og forpligtigheden over for de nære forsvinder, fordi det at være forpligtet over for hele verden, eller sørge over hele verden, det er jo det samme som at ophæve ansvaret. Det er fra mit synspunkt.
Og man kan jo også tilføje, at det hænger også sammen med en tid, hvor virkeligheden, det er den, du ser.
Præcis.
Ikke? Det er ikke den, du selv oplever primært.
Det er en iscenesat virkelighed.
Meget lidt. Men det er klart, at vi mangler måske nogle af de unge, der er vokset op med de her medier, fordi de bliver jo selvfølgelig alligevel ikke så afstumpet eller så isoleret, som man ofte tror. Jeg er jo også børnebørn, og oplever jo også, at de gør sig selvfølgelig også tanker om livet. Men jeg må indrømme, at det ærger mig lidt nogle gange, at jeg synes, de bruger alt for meget tid på den kunstige verden, i stedet for at komme ud og opleve den selv.
Ja, og snakke med andre, læse en god bog osv.
Ja, det der med godnatlæsning, det er nok snart en gammel historie.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Mikrofonholder, som i dag er med tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech. Hun er taget til Garnisons Kirke i København for at tale med kongelig konfessionarius og tidligere biskop over Københavns Stift, Erik Norman Svendsen.
Med alle de her forskellige, skal vi kalde det, tilbud, aktiviteter i fritiden. Den der lidt platte, synes jeg, nogle gange udstilling af privatlivet. Og,
altså du tænker på reality-programmer
ja,
og sådan noget?
Ja, altså alle de der idealer, som jo for mig er anti-idealer, som man stiller op for de stakkels unge, og som de skal løbe efter. Og som jo risikerer at sabotere også eftertanke og fordybelse. Det betyder jo også, mener jeg, at kirken står over for en helt anden udfordring, end da vi var præstebørn og i dine første præstår. Hvad kan folkekirken tilbyde, hvis nu tager de unge først, for jeg er godt tilbage til det her med sorg og katastrofer, men hvis vi først prøver at fokusere på de unge, som jo også har meget mindre forudsætninger, både for skole og hjem. Har du konfirmander også som hjælpepræst?
Kun når jeg afløser sognepræsten
okay,
her.
Okay, ja. Men altså, det er jo noget, præsterne tænker meget over. Du garanteret også stadigvæk tænker over. Hvad kan folkekirken gøre for et grimt ord, for fat i de unge?
Jeg ved ikke, hvor meget den kan gøre sådan strategisk. Jeg tror, det er meget vigtigt, at kirken altid er et sted, hvor der er nogen, man kan opsøge og tale med. Det er jo også det, der ligger i ordet skriftefare. Ja. Altså, at der er altid en, man kan tale fortroligt med. Jeg tror, noget af det vigtigste for unge, det er, at der er nogen i kirken, for eksempel deres konfirmationspræst eller andre, de har lært at kende, som de kan tale med, når livet brænder på, og det kan den jo også gøre for unge mennesker, og de ved, at der er et sted at gå hen, Og tale om det. Jeg tror ikke, man kan sætte en stor modrørelse i gang ved alle mulige smarte arrangementer. Jeg tror, at man først og fremmest skal være et sted, hvor man fastholder dette med, at man ser hinanden i øjenhøjde, og man kan tale fortroligt med hinanden, og man kan tale om alt, stort og småt, glæde og sorg, at kirken lægger både rum og tid til det. Det tror jeg er noget af det vigtigste, kirken kan gøre for de unge. Det er fint, hvis der også er en ungdomsbevægelse, hvor de unge kan socialt hænge sammen. Der er mange om det bud, men kirken skal måske primært gøre noget af det, den er god til, nemlig at være et mødested, et ægte mødested for mennesker, der gerne vil i samtale.
Men ved du, når du nu nævner det der med, at man skal kunne tale med præsten, ved du, at der er det særlige ved præsterne?
Tænker du på, at de har tavshedspligt?
Ikke bare, nej, at de har tavshedspligt. Min far var fængselspræst, og jeg har selv været politiet i 38
ja,
år.
Ja.
Og det, der altid har været kendetegnende, når jeg har talt med fængselsfolk, og det er jo så mange år tilbage, det er jo det, at de indsatte, de ved, præsten fører ikke journal. Altså, præsten er ikke en del af behandlerkorpset.
Nej, det hører også med,
det har jeg altid hørt, at det betyder noget
særligt. Det tror jeg også, det gør.
Og jeg tror stadigvæk, at det er den holdning, at mange mennesker har til præsten, at man bliver ikke på den måde skrevet i mandtal, eller der ligger en journal. Præsten kan man tale med, han er et medmenneske, men der bliver ikke ført journal, der bliver ikke indberettet. Det er ikke alene tavshedspligten, men det er en eller anden identitet.
Men det var også noget i den retning, mine tanker gik. Det er klart, at kirken skal sørge for selvfølgelig have for eksempel en god konfirmandundervisning, som er faglig og som er pædagogisk i orden. Men man skal ikke forvente, at kirken kan stable en helt bunke aktiviteter specielt op for de unge efter konfirmationsalderen, og så, jeg havde nær sagt, indtil de bliver gift. Det er jo en alder, hvor de unge har 117 forskellige ting, de skal have afprøvet. Men hvis de har gået hos en god præst til konfirmandforberedelse, så ved de godt noget om, at der er et sted, de altid kan, jeg havde nær sagt, ty hen, for nu at bruge det gammeldags udtryk. Der er altid den partner, de kan få hjælp og støtte, hvis der er et eller andet, der brænder på. Og det er nok det, synes jeg, vigtigste kirken kan gøre, det er at være der, når mennesker virkelig har brug for det. Og så må kirken jo væbne sig med lidt tålmodighed, fordi der kommer en række begivenheder i et menneskeliv, hvor det er helt naturligt, at folk mødes, også i den kirkelige sammenhæng. Det kan være ved en bryllup, det kan være ved en begravelse, det kan være en juleaften, det kan være ved en konfirmation. Det er ikke så afgørende. Det afgørende er, at når folk kommer, så får de en fornemmelse af, at det, der bliver sagt, at det er ægte, og at det møde, de får, det er ikke om jeg så må sige, arrangeret, for eksempel hensyn til medier eller tage sig ud, men det er et møde mellem mennesker.
Men er det ikke også dit indtryk, at jeg tager ikke helt fejl, når jeg siger, at faktisk er der en del præster, der netop er blevet præster på grund af deres konfirmationspræst?
Jo, helt sikkert. Fuldstændig sikkert.
At det viser noget, noget om,
det er der.
Om betydningen. Ja. Så vil jeg også, vi skal også tale om salmer, men vi kunne så fortsætte det her, men når nu vi lige taler om, hvordan kirkens stilling er i dag. Anders Fogh, han inviterede jo dig et par gange som statsminister, eller bad dig om, jeg siger det lidt hånligt en gang imellem, så rekvirerer man en kirke og en biskop, eller en domkirke og en biskop til særlige gudstjenester. Hvad var det?
Ja, du tænker sikkert på de to mindegudstjenester, henholdsvis i 2001 efter terrorangreb på World Trade Center, og så på tsunamien i 2004. Ja. Og det er fuldstændig rigtigt, at det var på foranledning af statsministeriet. Jeg vil ikke sige, at jeg blev inviteret. Jeg blev anmodet venlig.
Du blev spurgt, hvad mener du selv om sådan noget?
Det synes jeg er helt naturligt for en folkekirke. Ja. Hvor skulle man ellers gå hen?
Nej, netop.
Jeg har godt læst, der var nogen, der efter mindegudstjenesten efter World Trade Center-katastrofen, der mente, at man skulle mødes på Københavns Rådhus.
Lige præcis, Enhedslisten,
Hvad skulle vi have lavet på Københavns Rådhus, anden at hejse flagene på hal og måske spille med Beethovens sørgemarsch? Vi havde kirkens rum, som signalerer, at livet er andet og mere, end det vi selv kan gøre det til. Og at der er et håb, selv i døden, som vi ikke kan sige os selv, men som skal siges til os. Og det er der, kirken får en rolle. Jeg kan sige, at jeg kan bedre fortælle det, hvordan det gik for sig. Jeg sad til salmebogskommissionsmødet på Hesselet i Nyborg, og jeg husker endnu det om eftermiddagen, at pludselig så var der et par mobiltelefoner, der begyndte at bippe hos vores to journalister. Det var Henrik Wivel og Birgit Meister, og de forsvandt ud. Og så kom de tilbage og lignede døden fra Lübeck, og fik forklaret os, at de lige havde fået underretning om det forfærdelige, der var sket. Og vi tændte for fjernsynet.
Og det var 11. september.
11. september. Ja. Og vi sad og så det, og mødet var selvfølgelig næsten suspenderet med det samme. Ja. Der var ingen, der kunne samle sig om salmer på det tidspunkt. Da vi spiste sammen om aftenen, blev jeg ringet op af departementchefen i kirkeministeriet, der på statsministeriets vegne bad mig om at komme hjem og holde mindegudstjeneste næste dag i Frue Kirke. Ja. Og det går stærkt, så jeg sprang på det bedste tog i Nyborg, og kunne med min mobiltelefon mobilisere kirken. Organisten satte ham på allerede at finde musik frem, og en af præsterne, han hed Johannes Værge, som jeg vidste var god til at arbejde med bønner. Han skulle se på, hvilke bønner vi skulle bede, og så gik jeg jo selv i gang med at finde ud af, hvilke tekster, og hvad kunne jeg forestille mig at sige. Og så opdagede jeg jo til min store glæde, midt i sorgen, at jeg behøvede simpelthen ikke have så meget uro i mig, fordi som præst igennem mange år, der havde jeg jo en tradition at trække på, og en solid ballast af bibeltekster, bønner, salmer, liturgier, altså ritualer, som meldte sig næsten af sig selv, mens jeg sad der i toget mellem Nyborg og København.
Og det er jo selvfølgelig, fordi du kender dem, men folkeligt og folkekirkeligt er det jo så mere end tekster. Det er jo det, synes jeg, det særlige sprog, der er, som altså tager højde for de situationer, som tit er tabu ude
just,
i befolkningen.
Altså, hvis du nu havde henlagt det til Københavns Rådhus, så havde du skulle opfinde, jeg havde nær sagt det hele fra starten. Hvordan gør man? Er der nogen, der kan tage anstød af det her? Hvad kan man sige? Hvad skal der læses? Kan vi synge noget? Hvad skal der spilles? Men når det er i kirken, så ved du med det samme.
Ja, og alle implicerede ved,
ikke? Der er nogle salmer, du kan trække på, som er folkelig eje, og som vil være en styrke at synge netop i den situation. Der er nogle bønner, som er formuleret i tilsvarende situationer, i nødsituationer tidligere, og du er også som præst vant til at tale og skulle prøve at bringe evangeliets trøst til mennesker, der har været stillet over for store katastrofer. Selvom World Trade Center var næsten ufattelig i sit omfang, så var det jo ikke væsensforskelligt fra når en familie bliver udslettet ved en bilulykke på en landevej en sommersøndag. Så altså, om jeg så må sige, kirken er jeg vil ikke bruge udtrykket gearet til. Det er jo, for flot, den er indstillet på at kunne virke i sådan en situation.
Ved du, at der er nok mange, der har den fornemmelse, præster. Det er måske, hvis ikke de tænker sig om, til en særlig begivenhed. Det er nok nogle særlige former osv. Sandheden er jo, at der ikke noget, der er en lidt erfaren præst fremmed. Sandheden er jo, der er ikke noget, kirken ikke har stået model til.
Næsten ikke.
Nej. Altså, man kender alle situationerne, ja. Og det er nemlig naturligt, fordi, som du selv siger, kirken er til trøst og opbyggelse, ja. Ikke mindst i sorgens stund. Og det er jo nemlig det næste, at folk strømmer jo til den slags.
Ja, det gjorde de. Ja. Altså, det var meget ved den 11. september, der var det jo sådan, at der var en del af det internationale diplomati, der blev indbudt, men der var åben i kirken, regentparret var der, regeringen var der, repræsentanter for Folketingets partier, men der var også fyldt af almindelige mennesker, der bare kom ind og ville være med. Og for øvrigt, det er den eneste gang, jeg oplevede det. Begge tv-kanaler sendte direkte. De fortsatte deres nyhedsudsendelse ved at transmittere hele gudstjenesten. Det fik jeg faktisk først at vide, da jeg gik ind, at der ville være fuld dækning tv-mæssigt på de gudstjenester. Så oplevede vi det med tsunamien. Der havde vi lidt flere dage, fordi du kan huske, den skete en anden juledag 2004, og det var så den 2. januar, kan jeg huske, min fars fødselsdag, min afdøde fars fødselsdag, at vi skulle holde mindegudstjenesten. Der var mange af de danske pårørende til savnede, som ikke havde fået nogen sikkerhed for, hvad der var sket deres kære endnu. Og så var der en række, der havde fået at vide, at deres kære var fundet. Og vi havde sørget for i domkirken at samle i en speciel del af kirken alle dem, der havde fået at vide, at de havde mistet. Det, jeg sagde før om mindegudstjenesten i 2001, kunne jeg så have gentaget her. Det særlige ved gudstjenesten i 2005, det var, at både domprovsten Anders Gadegaard og jeg, vi kunne sådan en halvanden time, inden vi havde gudstjenesten, gå rundt og snakke med de pårørende. Eller rettere sagt, sætte sig ned og lytte lidt til dem. Og lade dem give udtryk for det, de gerne ville give udtryk for. Det var første gang, jeg så, at der var folk, det har jeg ikke oplevet før i Danmark, der havde taget billeder med afdøde. Mm-hmm. Og små blomsterbuketter. Mm-hmm. Altså, at man, jeg har nær sagt, lavede sin egen lille mindelund inde i domkirken.
At jeg er så mere skeptisk, ikke?
Over, jo, men ved du hvad, det er jo en påvirkning, der kommer udefra.
Det er det,
og det kan du se, hvis du besøger en kirkegård i dag. Ja. Altså, skikke fra andre lande kommer ind. Ja. Men ved den lejlighed, synes jeg, det var egentlig meget livsbekræftende.
Ja. Det er jo dig, der har oplevet, men jeg synes jo altså, jeg bryder mig ikke om den individualisering. Altså for mig er kirken jo netop først og fremmest fællesskabet.
Ja. Men altså alt det har du fuldstændig ret i, men når jeg lige fastholder den dag, så var det fordi, her sidder de med nogen, de ikke har, de får måske aldrig set mere.
Nej, og de ved ikke, hvad der er sket.
Og de ved ikke, så man griber det første, det bedste, og det er måske et billede af datteren, eller moren, eller hvad det nu har været. Men det blev en meget intens gudstjeneste,
men,
det vil
men
jeg sige.
Men jeg synes jo, det er interessant. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om Helle Thorning ville have valgt det samme. Nu ville hun jo nok, efter at Anders Fogh har gjort det. Men på en eller anden måde, hvor man i en periode måske har været lidt nede med folkekirken, så ser jeg det jo sådan, at og præstens autoritet i gamle dage var en fjern autoritet. I dag er det i højere grad i kraft af personligheden. Men kirken er, synes jeg, igen ved at vokse i bevidstheden og flere finder det naturligt med den slags gudstjenester. Du husker jo også Jan Lindhardt nede i min valgkreds i Roskilde.
Altså ved Roskilde Festivalen.
Ja. At han er lynhurtig til at få fat i nogle præster, også med meget kort varsel, at de skal stille som sjælesørger og en stor gudstjeneste. Og alle de der bitniks, de strømmer til.
Det, du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7, hvor tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech taler med kongelig konfessionarius og tidligere biskop over Københavns Stift, Erik Normann Svendsen.
Da jeg blev præst for 43 år siden, der var kirken meget mere, hvad jeg vil kalde, en institution, end den er i dag. I dag er den mere kirke.
Ja, den er mere åben.
Den er mere kirke. Jeg bliver ved, den er ikke bare en officiel institution, nej, som folk pænt må komme og indfinde sig, når den åbner sine døre. Kirken er kirke, og det vil sige, den er meget tættere på
bevægelser
og de mennesker, der er. Ja. Og det synes jeg er en styrke.
Det synes jeg også.
Også om der måske er færre, der er medlemmer. det gode ved en folkekirke, og derfor skal vi også slås for den, det er, at i den slags situationer, for eksempel ved en mindegudstjeneste for tsunamiens ofre, der er den jo kirke både for medlemmer og ikke medlemmer.
Ja, i høj grad.
Og det er den jo i og for sig også, når for eksempel kongehuset har sine store kirkelige begivenheder som bryllup eller dåb.
Altså det var nemlig også det, jeg ville spørge om.
Altså, så er der jo mange, der simpelthen... Jeg kender adskillige muslimer, der sidder, tror jeg, klinet til skærmen, for eksempel under et bryllup eller en barnedåb for
møbensønder. Man kan også sige, at den får jo ikke for lidt og lytter, som nok synes, de kender stemmen og glemt, hvordan de ser ud. Du ser ud, kan jo tænke på den nylige barnedåb, som jeg ikke overvejede, da jeg var udenlands. Men hvor mange barnedåb har du haft i den kongelige familie? Du har haft
jeg har haft to vielser, og så har jeg haft tre dåb fra kronprinsparet, hvoraf det ene, som du sikkert kan huske, var en tvillingedåb.
Ja, ja.
Og så er der to for prins Joachim og prinsesse Marie.
Og det er jo i meget høj grad blevet også en folkelig begivenhed.
Bestemt.
Og jeg plejer jo at sige, jeg har også sagt det til dronningen, det der holder sammen på det danske folk, det der virkelig er arvegulet og bærer traditionerne videre, det er jo folkekirken og kongehuset. Og vi har så altså ovenikøbet velsignet med en dronning, som jo sætter folkekirken meget højt, så meget kan vi godt være bekendte om til
og som majestæt. Samtidig majestæten rækker ud også til de, der ikke er kristne.
I høj grad, ja, i høj grad.
Og det gør kronprinspar, de er meget opmærksom på, at de er konge, og kronprinspar eller dronning for dem alle sammen. Men samtidig er der ingen, der er i tvivl om, hvor deres egen rødder er, og som derfor også respekterer dem for det. Muslimerne for eksempel har jo ikke vanskeligt ved at respektere, at vores dronning er kristen.
Men det synes jeg jo er noget særligt, og burde være noget særligt ved kristendommen, og specielt den lutherske kirke, at vi holder fast i vores egen identitet. Det er ikke ligegyldigt, hvad man tror. Vi er ikke relativister. Men vi er jo, mener jeg, anderledes åbne end lovreligionerne, og elsker jo også diskussion, og har jo inden for vores teologi, altså det er vores videnskabssyn også, en indre kritik, teologisk kritik. Men altså for mig nævne de klassiske eksempler, du og jeg har drillet. Kan du huske den katolske nuntius? Altså, de er også kristne, selvfølgelig. Men det her med altergang, de kan ikke lide det, når vi driller dem. Du kan huske, at du og jeg var sammen.
Ja.
At vi har åbnet alterbordet for alle kristne. Det har for eksempel katolikkerne ikke, og vi har jo begge gode venner, der er katolikker. Men det holder de jo fast i på grund af et forskelligt embedssyn. Men på samme måde, eller på en anden måde, men vi har denne her, mener jeg, åbenhed over for andre religioner, uden at vi giver køb på vores eget. Det mener jeg er en del af kristendommen.
Ikke? Jamen, jeg mener i det hele taget kun, man kan være åben over for andre, når man selv er grundfæstet.
Præcis.
Ikke sandt?
Ja.
Altså, det mest åbne af alt, som min forgænger som biskop Ole Bertelsen engang belærte mig om, han sagde, det mest åbne af alt, det er en ruin.
Ja.
Altså, og de er selvfølgelig åbne for alt, og der kan, men hvis man virkelig vil i dialog med andre mennesker, så skal man jo selv være grundfæstet, hvilket ikke betyder, at man ikke også kan blive overbevist om noget, eller blive påvirket af det, der bliver sagt, men man dur nu engang kun til at gå i dialog med andre, også med af anden religiøs opfattelse, hvis man selv er nogenlunde klar over, hvad det er, man selv står for.
Og andre, altså jeg har jo det slagord, som ikke er mit eget, for eksempel, man skal være national for at kunne være international.
Jamen,
altså
det.
Igen,
ja.
Hvis ikke man har sit eget udgangspunkt.
Jamen, det er jo sagt så fint, det er vores fælles store forbillede hos Andersen, ikke? Her har jeg råd, herfra min verden går. Der er en verden, men der er også en råd.
Og der, nu er vi så på vej over i det med også, hvad er det at være national? Det er jo ikke det samme som at være nationalistisk. Hvad er det at være dansk? Du sagde, at du blev afbrudt, da du fik besked om, at du skulle holde gudstjeneste i Sallenbergskommissionen. Og det ved jeg har spillet en vældig rolle for dig. Jeg synes jo ikke, vi behøvede en ny Sallenberg.
Det kan jeg huske, du sagde. Ja.
Men jeg blev en af dine ypperste forsvarer, ved du godt, fordi der var en kirkeminister dengang, som så ikke ville have den. Og der kunne jeg jo se, og holdt jo et foredrag, kan du huske, i dit eget stift?
Ja, du holdt om, tror jeg, om mit liv med højskolesangbog og salmebog.
Lige præcis. Og når jeg på det tidspunkt, hvor Tove Fergo nærmest hånede Salmebogskommissionen, gik til Anders Fogh og sagde, nu er du altså nødt til at sørge for, at den salmebog bliver autoriseret. Selvom jeg ikke synes, at det var påtrængende nødvendigt, så var det selvfølgelig dels, fordi I havde lavet kæmpe arbejde, men det skulle jo sådan set ikke kunne bestemme det. Men det var jo det, fordi der havde været så mange involveret, at for mig er salmebogen, og selvfølgelig også højskolesangbogen, men først og fremmest salmebogen, det er jo en dansk bog. Det er ikke bare kirkens bog, det er folkets bog. Og det ved jeg jo også med bønder, at I fik jo en del henvendelser udefra. Der var noget med, var det soldatens bøn, I ville lade udgå? Altså, bare for at sige, at salmebogen rækker jo langt ud over gudstjenesten.
Det er fuldstændig rigtigt. Vi havde lavet den gamle bøn, der hed en soldatsbøn, udgår, for den var fuldstændig altmodisk. Den må have været beregnet for danske soldater i 1864. Men kritikken var god nok, så vi fik en ny bøn, der svarede til de udfordringer, som soldaterne er ude for i dag. Vi fik en ny bøn for soldaterne. Men når vi taler om salmebogen, så kan jeg da betro dig, at vi drøftede jo meget, hvad den skulle hedde. Det har jo normalt været sådan i Danmark, at hver ny officiel salmebog fik sit eget navn. Og den tidligere salmebog, den hed Den Danske Salmebog. Mm. Og derfor havde vi først drøftet...
Det kan ikke siges bedre, jo.
Det kan ikke siges bedre, men vi prøvede at finde et nyt navn til den nye salmebog. Mm. Og et af navnene, som var oppe at vende, det var, at den skulle hedde Folkekirkens Salmebog. Mm. Og det afstod vi så fra efter kort drøftelse, fordi vi sagde, det er nærmest ikke kun Folkekirkens Salmebog. Det er det danske folks salmebog, og det er jo fået bekræftet på mange måder. Ja. Bare lad mig give to eksempler. Det ene det er, at når de andre kirkesamfund optrykker vores salmer, de danske salmer, så tager de den fra den danske salmebog. Ja. Og det andet eksempel, jeg kunne give, det er, at jeg ved, at der er forskellige begravelser og bisættelser uden gejstlig medvirken, hvor man også synger salmer. For eksempel Ingemanns Dejlige af Jorden. Ja. Så salmebogen er meget mere end Folkekirkens salmebog. Skulle jeg tale, finde to markører på, hvad der er det særlige danske, så vil jeg netop tage de to bøger, som du engang holdt foredrag om, og sige højskolesangbogen og salmebogen. Der har du det ypperste i dansk poesi, og i dansk tænkning, og i dansk kristendom, som overhovedet findes. Både fra forrige tider og fra vores egen tid, og iklædt et tonesprog, der jo gør, at ordene får vinger. Du kender jo godt sangen, den danske sang er en ung blond pige, der står de der fine ord, så syng der Danmark, lad hjertet tale til hjertesproget af vers og sang. Og der er det med vers og sang, og det vil sige sanger og salmer, at de kan give udtryk for noget, som vi ikke kan give udtryk for med vores almindelige dagligdags tale. De kan give udtryk for de dybeste følelser, den største sorg. Det kan give udtryk for forhåbninger. Det kan sætte ord på det, som vi ikke selv formår at sætte ord på. Og derfor er det så vigtigt, at hjertesproget for os danske er vers og sang. For det har det været altid, og det skal det fortsat være. Det vil være et kulturtab af uanede dimensioner, hvis vi holdt op med at synge i Danmark.
Og så må jeg jo indrømme, at jeg har kastet mig over nogle af de nye salmer.
Ja.
Med meget stor glæde. Altså, den vi sang, da salmebogen blev, om jeg så må sige, indviet i domkirken, af Jørgen Gustav Brandt.
Ja.
At han overhovedet kom ind i salmebogen.
Hør himmelshus i tredje time.
Han skulle have været inviteret til den gudstjeneste. Det var synd, men jeg sendte ham et brev og fortalte om det, at vi havde sunget den. Og det gjorde et meget stort indtryk på ham. Det er en meget, meget fin salme.
Og med en flot melodi, det er jo også vigtigt.
Ja, det er klart, og der er flere nye også her. Jeg var ude og prædike for nylig om Peter, og brugte også en af de nye salmer, som faktisk en af mine katolske venner sagde, den må du endelig tage, som netop beskriver om apostlene. Og så er der jo den fordel, at hvis nogle af de nye salmer, I har trådt galt, fordi de ikke bliver brugt, så ryger de ud næste
gang.
Altså det ved jeg også, I lagde meget vægt på, at nogle af de nye skal have en chance for at blive afprøvet.
Og sådan har det altid været.
Og nogle er dårlige og vil ikke blive brugt, og en del...
Altså man skal ikke på forhånd sige, at de der skal holde ligesom Kingo salmer forløb i 300 år.
Du er særlig glad for Kingo. Hvorfor? Du har lige skrevet om ham. igen.
Ja, ja, altså. Jeg har skrevet flere bøger. Jamen, Kingo lærte jeg at elske i søndagsskolen på Nørrebro. For jeg gik jo i søndagsskole, det kan du godt regne ud. Gjorde du før det også?
Jeg gik meget lidt i søndagsskole, ja. Og jeg var meget strid, for jeg ja. Havde jo lært det hele hjemmefra.
Ja, det er jo det. Ja. Nej, jeg gik i søndagsskole, for vi havde en fantastisk præst, der hed Pastor Rasmussen. Og det var ham, der egentlig gav mig lyst til at blive præst. Jeg havde lært en salme i søndagsskolen af Kingo. Jeg vidste ikke, det var Kingo, men en dramatisk salme om Jesu indtog i Jerusalem. Så der kom en sød pige til mig henne på skolen og bad mig om at skrive hendes poesibog. Det var i 3. klasse. Så var alle de andre skrev om roser, der var røde, og jordbær, der var søde og sådan noget. Så skrev jeg, se hvor nu Jesus træder hen til den morderstad, endog man ham bereder så grumt et blodbad.
Hvad sagde hun dog til det?
Ja, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske med min dansklærerinde, som jeg ellers beundrede meget. Hun blev helt befippet. Ja. Hun rev siden ud.
Ja, den er også nærmest forbudt for
børn. Og så sagde hun, sådan noget må du ikke skrive i en poesibog. Og siden da, der har jeg været Kingo-fan.
Okay.
Fordi han skrev så levende og dramatisk, at det gjorde et indtryk på sådan en dreng som mig i 3. klasse. Der var jo heller ikke noget fjernsyn dengang. Men jeg kunne se det for mig. Jeg kunne se hele Jesu indtog i Jerusalem.
Men alligevel, derfor det, du siger, er jo også grunden til, at noget altså, har været under censur i den gamle salmebog, og noget er kommet tilbage. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er. Altså, der var noget, man mente, der var for
opskyndt i virkeligheden.
Ja, i hvert fald. Ja, det var i hvert fald for kropsligt, skal vi sige sådan.
Ja, nemlig.
Ja. Ja, altså for eksempel i den gamle salmebog, når Jesus sveder angsten sved ude i Gethsemane have, så blev det mest i den gamle salmebog til, at han beder. Men Kingo skriver nu også, at han sveder. Ja, ja. Så der kom det sved tilbage i salmebogen. Bare sådan et enkelt eksempel.
Sang I altså igennem alle salmerne, eller
ja,
hvordan?
Vi sang i Salmebogskommissionen alle salmerne igennem, og vi stod op, når vi sang den, fordi man skal jo ikke glemme, at det at synge salmer er noget helt for sig selv. Man kan også godt læse en salme. Og der er salmer, der er så lange, og måske også så indviklet, det er godt, at man også læser dem. Men en salme skal synges, helst i kirken, sammen med andre. Der er en særlig oplevelse ved at synge en salme sammen. Tænk så bare på en pinsesalme, som i al sin glans nu stråler.
Så er der jo det mere underholdende, kan man sige, når man kan sin salmebog. Jeg var jo rent jo ind i det samme som Bertel Hård, der rent ind i som kirkeminister. Aviserne ringer, biskopperne bruger for mange penge, de er jo nogle lystige svende, repræsentationsudgifter og så videre og så videre.
Ja.
Og der var ikke noget at komme efter revisionsmæssigt.
Det er vi enige om.
Men ikke desto mindre, så havde jeg besluttet mig for at indskærpe ved næste bispesamråd, at reglerne skal overholdes. Og så serverede jeg stækflæsk og persillesovs for at demonstrere et godt forbillede, den simple bondekost. Der var du ikke biskop mere, og derfor spurgte jeg Søren Lodberg Vass, der var biskop i Aalborg, der havde været med i Salmebogskommissionen, for jeg havde bestemt, at vi skulle synge, vi skulle starte alle bispesamråd med en salme, og hvad skal vi så starte med at synge, Søren? Det må godt have relation til det her, fordi ja. Vi skulle også tage det ja. Lidt humoristisk. Ja. Hvad tror du, han foreslog?
Og jeg tror, han foreslog det, der blev vores slagsalme. Kom, lad os tømme et bæger på ny.
Lige præcis.
Ja, ja.
Og hvorfor blev det jeres slagsalme?
Det blev det, fordi vi havde en aktindsigtssag fra Ekstrabladet, der havde søgt aktindsigt i alle vores bilag vedrørende drikkevarer gennem 3 år. De havde hørt, at vi var meget mundre ved vores møder. Også. Og det var vi. De kunne ikke forestille sig, at det var ånden, der gjorde os høje. De mente, vi måtte have kævet den. Så de søgte aktindsigt, og det fik de jo heller ikke meget ud af. Men lige netop dengang Ekstrabladet skrev om det, de lavede en artikel, der hed Guds fugtige sangfugle, kan jeg huske. Lige netop dengang sad vi og arbejdede med en salme i den gamle salmebog, der hed Bræt Herre Jesus, du blandt dine stod. Og der havde man i den gamle salmebogskommission strøget indledningsverset, fordi man synes, det var lidt upassende i kirkelig sammen. Og det er verset, der begynder med ordene, kom, lad os tømme et bæger på ny. Så da vi blev enige om, at det var den, der skulle være vores slagsang.
Men så forstår jeg jo bedre, at Søren Lodberg Vass,
han pegede på den
salme.
Ja, og jeg kunne også gætte det.
Ja, og du kunne gætte det, fordi Altså, det synes jeg jo også er en af de ting, der er meget fornøjeligt i folkekirken. Det er selvfølgelig altid lidt indforstået, men man har sine egne vittigheder, man har sin egen forståelsesramme, og der er man altså ikke så højtidlig, som folk tror. Altså, når jeg tænker på de bispesamråd, hvor mange ordbilleder, hvor sjovt det er. Derfor skal du til sidst fortælle den historie om de to fodboldhold, da du indviede Kjeld Holm som biskop, hvad du sagde til ham, da du gik ud af kirken.
Nej, nu er det jo kendt, at Kjeld Holm er AGF-fanatiker. Jeg er gammel AB'er, men det er så en anden sag. Da jeg skulle bispevige Kjeld Holm i 94, da vi så går ind i Aarhus Domkirke, så siger Kjeld, det er jo forfærdeligt. AGF spiller mod FC København, mens vi har bispevielse her. Ja, det er dårligt timet, siger jeg. Men ved du hvad, jeg foreslår, at du beder for AGF, jeg beder for FC København. Og så gik vi ind under stor orgelmusik, og da vi så går ud 2 timer senere, og alt er gået godt, og Kjeld har sagt farvel til dronningen, så siger Kjeld, hvor var det pragtfuldt. Jeg glemte fuldstændig at bede for AGF. Det var ikke godt, sagde jeg. Jeg husker at bede for FC København.
Og hvem vandt?
Ja, det gjorde FC København selvfølgelig med 1-0.
Og det er noget af det, jeg også husker, hvor fodboldsholdet mange af biskopperne er. Erik, jeg vil sige mange tak for denne snak. Jeg synes, det har været utrolig berigende, og jeg håber også, at lytterne har fået en forståelse for, at den danske folkekirke er for alle, og den er festlig at være med i af mange grunde. Tak fordi vi måtte besøge dig i dag.
Tak fordi du ville invitere mig.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Fik du kun slutningen, så kan du genhøre denne eller andre mikrofonholder-udsendelser på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.